tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Premijer Aleksandar Vučić u Rigi sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Srbija i Kina potpisuju niz ugovora vrednih 734 miliona evra. Okončana drama u Niškoj banji. Ubijen vlasnik vile DND, osumnjičeni, pokušao da izvrši samoubistvo. Zbog pojave telesnih vaši kod migranata, vlada donela mere kojim se uvodi kontrola kretanja. Američke obaveštajne službe istražuju moguću zaveru Al-Kaide da napadne SAD uoči ili na sam dan američkih predsjedničkih izbora. Dodelom nagrada u muzeju grada Beograda završen 56. oktobarski salon. Igraju se utakmice 15. kola fudbalske Super lige Srbije. Vreme sutra promenljivo oblačno, toplije i uglavnom suvo, tokom noći na oblačenje i jače padavine, jutarnja temperatura do 14, dnevna do 24 stepena. U Rigi se održava samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Pre centralnog događaja vlada Srbije sa Kinom potpisala tri sporazuma o izgradnji autoputa Surčin-Obrenovac, obilaznici oko Beograda i memorandum o saradnji sa kompanijom Huawei. Do kraja samita predviđeno je potpisivanje još komercijalnih i ugovora o finansiranju više infrastrukturnih projekata u iznosu od 734 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Rigi sa kineskim premijerom Li Keqiangom i izneo mu problem RTB-a Bor i Petrohemije. Pripremila Nataša Ćimović.
Na samitu u Rigi predsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarao je sa kineskim premijerom Li Keqiangom o saradnji Srbije i Kine. Li je zadovoljan, kako je rekao, što je ta saradnja već donela konkretnu korist građanima i jedne i druge države. Vučić je zamolio kineskog premijera da pomogne u pronalaženju rešenja za RTB Bor na sličan način kao što nam je, kaže, Kina pomogla oko Železare Smederevo.
Nije odgovorio ovde, to je suviše ozbiljna izrednja zemlja i veoma ozbiljan čovjek. Oni su poslali svoju najmoćniju kompaniju da se bavi time i to je za Srbiju jedna od ključnih stvari, kao i Petrohemija o kojoj razgovaramo sa njima, ali razgovaramo i sa Irancima. Dakle, prosto želimo da rešimo sve te nagomilane probleme, problematična preduzeća čiji problemi nisu rešavani, nego uvijek svaljivano na državnu grbaču, na pleća naroda, da se to nekako ne primeti. Dakle, sa tim mora da se prekine. I ono što je ovde važno, to je da sa svima možete da razgovarate. Kineski premijer je više puta naglasio da je srećan i zadovoljan zbog napretka Srbije, pre svega ekonomskog napretka.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je država Srbija potpisala sa Kinom komercijalne i ugovore o finansiranju više infrastrukturnih projekata u iznosu od 734 miliona evra.
To je najveći iznos koji mi potpisujemo u infrastrukturnim projektima. Dakle, Srbija je obezbedila finansiranje deonice Surčin-Obrenovac, to počinjemo da radimo u martu mesecu naredne godine. Srbija je potpisala komercijalni ugovor za prvu deonicu modernizacije pruge Beograd-Budimpešta, odnosno deonicu Beograd-Stara Pazova. I Srbija je konačno potpisala danas i komercijalni ugovor za obilaznicu oko Beograda. To je projekat koji, ja mislim da Srbija čeka sigurno na 30 godina i očekujemo naredne godine sredinom da počnemo zaista sa radovima.
Tokom trajanja samita šefova vlada zemalja centralne i istočne Evrope i Kine u Rigi, Srbija bi trebalo da potpiše minimum 5 sporazuma, odnosno ugovora sa Kinom, među kojima i sporazum o uzajamnom ukidanju viza za građane dve zemlje. Ambasador Kine u Beogradu, Li Manchang, ocenio je za RTS da će njegova zemlja najviše sporazuma potpisati za ova dva dana sa Srbijom, u odnosu na ostale države učesnice samita 16+1.
Ajde da kažemo istinu, ljubomorne. Čak neke su rekli, to je 16 plus 1, a ne 1 plus 1 plus 15.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić pozvao je kineskog premijera da ponovo dođe u Srbiju, uveren da će uskoro, za recimo dve godine, to biti ostvareno. Tada ćemo, kaže, moći da pokažemo šta smo u međuvremenu uradili od dogovorenog. Vučić je inače u Rigi imao i bilateralne susrete sa premijerima Bugarske, Albanije, Poljske i mnogih drugih zemalja.
Premijer Kine Li Keqiang je u Rigi izrazio zabrinutost za ličnu bezbednost predsjednika srpske vlade Aleksandra Vučića, koji je preneo novinarima da je to shvatio kao gest poštovanja i prijateljskog odnosa prema Srbiji.
Velika je pažnja i poštovanje kada u tako kratkom razgovoru kineski premijer pokaže da prati šta se događa u Srbiji i da pokaže zabrinutost. Ne samo što je u, kako bih rekao, u plenumu, o tome govorio već i ustao i da nas samo razgovaramo. A ja naravno o svemu tome neću da govorim, čekam da nadležni državni organi pričaju, a kada se to završi onda ću valjda ja imati nešto da kažem, a zahvalan sam svim ljudima koji ako ništa drugo se nisu iživljavali nad mojom porodicom samo zato što ne vole mene, a sve ostalo nije naročito ni važno.
Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić razgovarali su juče iza zatvorenih vrata o bezbednosnoj i političkoj situaciji u Srbiji. Potvrđeno je tanjug u kabinetu predsjednika Republike. Kako se navodi, glavne teme bile su bezbednosne pretnje i politička situacija u Srbiji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prava drama u Niškoj banji od sinoć do podneva. Ubijen je vlasnik vile D&D, a osumnjičeni, jedan od zaposlenih radnika u vili, pokušao je da izvrši samoubistvo i u besvesnom stanju je prebačen u bolnicu. Iz Niške banje javlja se Dejan Tasić.
Ubistvo je prijavljeno jutros oko 7:30 i od tada do podneva ulaz u Nišku banju bio je blokiran. U sam objekat oko 11 sati upali su pripadnici žandarmerije i bacili dve šok bombe, a osumnjičeni je u tom trenutku pucao sebi u glavu. D je prebačen u klinički centar u Nišu i lekari se bore za njegov život. Prema nezvaničnim informacijama, motiv za ubistvo je ljubomora. Saobraćaj na ulasku u Nišku banju normalizovan je oko podneva.
Nastavljeni su uviđaji potraga za članovima broda Beograd 10 koji se u četvrtak prevrnuo na Dunavu kod Smederevske tvrđave. Ekipe ronilaca preduzeća Ivan Milutinović i žandarmerije pokušavaju da dođe do nestalih članova posade. Nadležni kažu da je plovidba na tom delu Dunava bezbedna, ali je Smederevska lučka kapetanija upozorila kapetane brodova da povećaju pažnju.
Srpska pravoslavna crkva obeležava zadušnice koje su Srbima na Kosovu i Metohiji kao i onima koji su raseljeni prilika da organizovano obiđu groblje. Oni su danas posetili groblja u Južnoj Kosovskoj Mitrovici, Đakovici, Gnjilanu, Obiliću, Prištini. Zatekli su porušene spomenike i rasuto đubre, sliku koja je godinama prisutna na pravoslavnim grobljima na Kosovu i Metohiji, javlja Tanja Vujsić.
Nekoliko stotina Srba iz severnog dela Kosovske Mitrovice, ali i oni koji više ne žive u ovom gradu, jutro su organizovano u nekoliko autobusa obišli pravoslavno groblje koje se nalazi u južnom delu Kosovske Mitrovice. Zbog bezbednosne situacije još od kraja rata, Srbi uglavnom mogu svoje groblje da obiđu uz pratnju i organizovano, a slika koju zatiču na groblju je svake godine nepromenjena. Nadgrobni spomenici koji su u većini slučajeva u potpunosti porušeni, je ono što najviše boli one koji na zadušnice dolaze da obiđu grobove svojih najmilijih.
Porušeno sve to, vidite i sami, da se zatru svi tragovi.
Ovo je strašno. Sve izlomljeno. Ploču su i sve su polomili. Ne znam, ovo je strašno. I ne poštuju ni mrtvi, ništa.
Ruinirano, rušeno, sve porušeno.
A protojeraj Milija Arsović kaže.
Zaista nema bolitka. Danas je prvo teško i na ovaj sveti dan izašli smo danas ovde da se pomolimo Gospodu Bogu za upokojenje njihovih duša.
Inače i ove godine raseljeni sa Kosova i Metohije iz gradova u centralnoj Srbiji kao i iz udruženja porodica kidnapovanih i nestalih u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju organizovano obilaze groblje u Prištini i u Đakovici.
Ovo je Radio Beograd 1. U prihvatnim centrima u Srbiji kod migranata su registrovane telesne vaši koje prenose pegavi tifus. Zbog toga je radna grupa vlade Srbije za mešovite migracione tokove donela mere koje bi trebalo da spreče širenje zaraznih bolesti, kaže državni sekretar u Ministarstvu rada Nenad Ivanišević.
Dakle, niko neće moći boraviti na teritoriji Republike Srbije, a da nije epidemiološki tretiran. To se već uveliko radi u migranskim centrima koji su bili više ugroženi, počinjemo i u svim ostalim centrima, to pre svega radimo zbog zaštite i domaćeg stanovništva. Sljedeće aktivnosti koje jesu dogovorene, to je da se u narednih 2 do 3 nedelje ljudi koji se nalaze u pograničnim pojasima, pre svega na Horgušu i na Kelebiji, dislociraju u prihvatne centre i tu svakako očekujemo jedan veoma kvalitetan dogovor sa kolegama iz Mađarske, dakle da se ti zahtevi za azil jasno mogu podnositi u našim centrima, da ljudi ne moraju biti na tim pograničnim kapijama. I jedna od veoma važnih aktivnosti jeste da se narednih 10 dana, a zajedno i uz podršku svih agencija Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija prestane sa deljenjem bilo kakve pomoći u Beogradskom parku, da bi se ljudi iz Beogradskog parka isto tako izmestili u centar.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu rada Nenad Ivanišević.
U komisarijatu za izbeglice kažu da je situacija pod kontrolom i da nema razloga za strah.
Vesti sveta. U sirijskom gradu Alepu sinoć je isteklo humanitarno primirje koje je omogućila Rusija kako bi iz grada izašli civili, ali i takozvani umereni pobunjenici i teroristi. Vlada Sirije je poslala autobuse na koridore za izlazak iz istočnog Alepa, ali su posle 10 sati čekanja otišli prazni. Pripadnici Nusra fronta i Islamske države nisu dozvolili zarobljenim civilima da napuste Alep. U susednom Iraku u eksploziji dve bombe na putu kojim je prolazio konvoj sa iračkim izbeglicama iz Haviđe poginulo je 18 ljudi. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Turski sud naložio je da 9 urednika i novinara glavnog opozicionog lista Cumhuriyet ostanu u pritvoru do suđenja zbog navodne podrške prokurdskim snagama. Turske vlasti pritvorile su još 9 poslanika iz prokurdske Narodne demokratske partije. Ruska televizijska stanica Russia Today javlja da je odgovornost za jučerašnju eksploziju u Diyarbakiru preuzela Islamska država, iako je Ankara za napade optužila kurdske ekstremiste. Američke obaveštajne službe istražuju moguću zaveru Al-Kaide da izvrši napad uoči ili na sam dan američkih predsjedničkih izbora. Njujorška policija tvrdi kako obaveštajni podaci ukazuju da bi meta napada mogle da budu države Njujork, Virginija i Teksas. Federalni istražni biro trenutno procenjuje verodostojnost tih pretnji. Ruska elektronska i telekomunikaciona mreža kao i komandni sistemi u Kremlju našli su se na meti hakera američke vojske, prenosi američki televizijski kanal NBC News. Ta mreža navodi da su zvaničnici SAD-a ranije govorili da su Rusija i Kina pripremale sajber napade kojim bi mogle da upale ili ugase internet vezu u velikim gradovima tokom američkih predsjedničkih izbora, pa je tvrdi NBC News i Washington sasvim sigurno uradio isto. Ministarstvo inostranih poslova Rusije očekuje reagovanje američkih vlasti o navodnom upadu američkih hakera u ruske telekomunikacione i elektromreže.
Slušate novosti dana.
Predsjednik Tomislav Nikolić odlikovao je centralnu logističku bazu i 224. centar za elektronska dejstva Vojske Srbije ordenom zasluga za odbranu i bezbednost, objavljeno je u službenom glasniku. Za izuzetne zasluge o povezivanju i jačanju kulturnih i privrednih veza Rusije i Srbije, Nikolić je zlatom medaljom za zasluge odlikovao Aleksandra Dibalja, člana upravnog odbora Gaspronjefta.
U rektoratu Beogradskog univerziteta još danas traje Međunarodna akademska konferencija o ljudskoj bezbednosti 2016. Centralna tema su migranti i bezbednosni izazovi koje nosi ovakvo pomeranje stanovništva, beleži Nataša Ćuković.
Stabilnost zajednice i sigurnost građana ne zavise samo od tradicionalnih snaga bezbednosti, vojske i policije. Oni jesu stub nacionalne bezbednosti, ali je globalizacija nametnula i druge oblike, kaže prodekan za nauku Fakulteta bezbednosti Želimir Kešetović.
Veliki talas migracija i događaji koji su mu prethodili potvrđuju utemeljenost koncepta ljudske bezbednosti koji se bazira na usklađenosti svih dimenzija, gde su pitanja migracija našla posebno mesto zbog svoje kompleksnosti i mnogobrojnih činilaca koji su do njih doveli. U te činioce, pored ratova, možemo ubrojiti i mnoge druge, kao što su prirodne katastrofe, globalni ekološki izazovi, globalni izazovi zdravlja i izazovi bezbednosti u gradovima.
Principi koji se poštuju kada je u pitanju ljudska bezbednost su sloboda od straha i sloboda od uskraćenosti, kaže docent Fakulteta bezbednosti Svetlana Stanarević.
Dakle, da nemamo straha od bilo kakvih pretnji koje nas mogu ugroziti fizički, dakle, kao što je rat, kao što je nasilje u svim oblicima, ali isto tako i sloboda od uskraćenosti, dakle, i u ekonomskom smislu, i u socijalnom smislu, i u smislu u tom ekološkom, zdravstvenom, dakle, takođe možemo da živimo normalno, da naše egzistencijalne potrebe zadovoljimo na odgovarajući način, da živimo dostojanstveno, dakle kao pojedinci.
Konferencija u rektoratu je međunarodnog karaktera. Stručnjaci iz 19 zemalja predstavili su radove i analize stanja ljudske bezbednosti u 2016. godini.
Setva pšenice, jedan od najznačajnijih poljoprivrednih poslova u ovo doba godine, značajno kasni u gotovo svim delovima Srbije. Glavni razlozi su loše vreme i produžena berba kukuruza. Stručnjaci poručuju ratarima da ne žure, nego da ozbiljno pripreme zemljište i da setvu obave kvalitetno. Pripremila Davorka Tešić.
Miloš Margan iz Crepaje kod Pančeva u optimalnom roku je završio setvu pšenice na 10 hektara. Ovaj put odlučio se za deklarisano seme.
Prošle godine smo radili sa onim semena što mi kažemo sa tavana. Pokazalo se dobro, ali eto, hteli smo ove godine da probamo nešto drugo, tačnije te hibride pšenice, i to smo i uradili, i sad tek ćemo sledeće godine videti da li će to uroditi plodom.
Aleksandar Lazarević iz Brankovine kod Valjeva tek se priprema za setvu, ali kao i većina, prema mogućnostima.
Novosadski hibride većina u semu. Kod mene su se bar pokazali najbolji i ne mogu da kažem ništa, ne mogu da se požalim. Ljudi kupuju semena strana, skuplja, misle da će dovoljno nešto što je skuplje da je bolje, a međutim moje mišljenje da nije tako.
Laslo Olah iz Temerina kaže da žito ne saje već treću godinu.
Pa zato što nema cene, ne može ga ni prodati, treba platiti sušenje ako ostavimo, puno to košta i ne ide nekako. Ne možeš ni otuđiti žito, ne možeš prodati ni ono kako smo ranije prodavali, žito pomalo. Ja neću da sejem za sada tako dok se to ne promeni.
O odustajanju od setve pšenice po svemu sudeći razmišljaju i drugi ratari. Zato radovi kasne u svim delovima zemlje. U Šumadiji je zasejano svega 20% planiranih površina, što zbog kiše, što zbog kašnjenja u berbi kukuruza. Savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac, Radivoje Popović, navodi još jedan razlog.
Mi imamo domaćine na našem terenu koji imaju na čuvanju lager po više vagona pšenice, nisu još prodali, sa setvom na neki način ne da ne žure, nego možda će ih smanjiti.
Popović kaže da za setvu još nije kasno. Ima i savet za ratare.
S obzirom da se kasni, utoliko pre treba što ozbiljnije prići pripremi zemljišta i kvalitetnoj setvi. Pa nije bitno da li 3 dana pre ili 3 dana kasnije. U prvom redu, znači, dobra priprema zemljišta, uneti hranjive materije i kvalitetno deklarisano seme.
Prošla jeseni pšenica je bila zasejana na 610.000 hektara. Procenjuje se da će ove jeseni površine pod tom kulturom biti manje za 10%, jer veći deo hlebnog zrna zbog niske otkupne cene još stoji u silosima.
Više o ovome kao i druge teme iz poljoprivrede možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. A u nastavku novosti dana o kvalitetu namirnica koje svakodnevno koristimo. Naš sistem propisa i kontrole u oblasti zdravstvene bezbednosti hrane bezmalo je na evropskom nivou, ali još uvek ima poteškoća u njegovoj primjeni. Međutim, fiziološki, odnosno nutritivni kvalitet masovno korišćenih prehrambenih proizvoda je problem koji tek treba da se rešava. To je u najkraćem zaključak 6. poljoprivrednog foruma Hrana za Evropu, koji je održan u Vršcu u organizaciji Ekonomskog instituta iz Beograda i Društva agrarnih ekonomista Srbije, zabeležio Petar Kočić.
Građani Srbije jedu i piju zdravstveno bezbednu hranu, odnosno hranu koja nije mikrobiološki i toksički kontaminirana. To je rezultat dobre zakonske regulative i kontrole u ovoj oblasti, kao i ustanovljavanja savremenih laboratorija, zaključno sa onom nacionalnom referentnom u Batajnici. To kaže direktorka Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije, Dobrila Jakić-Dimić.
Država stalno ulaže, prate se i zakonske regulative, donet je zakon o bezbednosti hrane, ostali pravilnici o pojedinim bolestima.
Goran Tadić, direktor kompanije Silbo, koja se bavi uvozom smrznutih prehrambenih proizvoda, nema primjedbe na propise, ali kaže da je procedura analiza i kontrole preduga za ekonomski održiv promet njihove robe. U poslovanju problem prave i nedoumice vezane za primjenu zakona o deklaracijama.
Po različitim definicijama neki proizvodi upadaju ili u jedan ili drugi ili u oba zakona o pravilniku o deklarisanju, što dodatno stvara neku dodatnu zabunu.
I dr. Tatjana Brankov sa Ekonomskog fakulteta u Subotici veruje da jedemo hranu koja nije direktno bezbednosno ugrožena, ali tvrdi da postoje neki konditorski i pekarski proizvodi kao i napitci koji loše utiču na fiziologiju ishrane te tako dugoročno ugrožavaju zdravlje.
Problem je to što se beleži izuzetna stopa rasta svih oboljenja koji su vezani za hranu. Duboko verujem da bi određenu vrstu proizvoda trebalo obeležiti, razne vrste slatkih stranih grickalica, zaslađene sokove, obeležiti ih sa nekom oznakom upozorenja kao što je to na cigaretama.
Sistem bezbednosti hrane je dobro postavljen, ali se vrlo često ne primenjuje. Država odgovara da nema dovoljno inspektora, a to nije opravdanje, ističe predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović.
Ono gde mi nismo sigurni, a upravo je to u sam kvalitet, u poplavi biznisa, jer ne možete prihvatiti da u Srbiji ima preko 1000 proizvođača mesa, imate preko 300 mlekara, imate, ne znam, 7-8 hiljada imate proizvođača pekara i tako dalje. Tu kvaliteta ne. Tu imate gde se guši i mali kvalitetan proizvođač, gde se forsira veliki proizvođač i u toj utakmici su sve najveće prevare u deklaracijama.
Možda će deo problema u ovoj oblasti otkloniti uvođenje oznake srpski kvalitet, što je za narednu godinu najavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Kultura. Dodelom nagrada u Muzeju grada Beograda završen je 56. oktobarski salon. Pripremila Tanja Živković.
Nagrada 56. oktobarskog salona, o kojoj je odlučivao tročlani žiri u sastavu Guntar Kvaran, predsjednik, direktor Muzeja moderne umetnosti u Oslu, Jelena Krivokapić, kustos Prodajne galerije Beograd i Milorad Mladenović, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, dodelio je tri ravnopravne nagrade. Počasne nagrade dobili su umetnici Sun Siun za rad Neka delanja koja još nisu određena u revoluciji i Anastasija Vepreva za rad Rekvijem za romantičnu ljubav. Novčanu nagradu dobio je Siniša Ilić za rad Bez predloga konkretnog rešenja. Obrazloženje je pročitala Jelena Krivokapić.
Siniša Ilić uspeo da nam na izuzetan način artikuliše specifičan i inovativan odnos prema mediju umetničkog dela kojim se može reagovati na sadržaj ovogodišnjeg oktobarskog salona. Sun Siun montira vešto izrađene drvoreze da bi ispričao komplikovanu priču o istoriji u kojoj se prepliću groteskni sadržaji sa jedne strane i rafinirane precizne linije medija. Objašnjenje za trećeg ravnopravnog dobitnika Anastazije Veprove, to je priča koja je sačinjena i ispričana istovremeno u prvom licu i u trećem preuzeti delovi iz filmova, koji zajedno čine moćan narativ patosa i melanholijom, prenoseći patnju i ljubavne veze koje nestaje.
Dobitnik je nagrade Kulturnog centra, koja podrazumeva održavanje samostalne izložbe 2018. godine u jednom od galerijskih prostora Kulturnog centra Beograda i Savremene galerije u Subotici, saopštila je kustos Kulturnog centra Beograda Gordana Dobrić.
Ravnopravno se dodeljuje umetnicima Bojanu Fajfriću iz Amsterdama, Holandija i Asako Široki, Berlin, Nemačka.
U Muzeju grada Beograda sutra u 13 sati je posljednje tematsko vođenje kroz oktobarski salon sa Radonjom Leposavićem i Snežanom Ristić, autorima i voditeljima emisije Grad, Radio Beograda 2. A u 18 sati je posljednje stručno vođenje sa timom salona. Sat kasnije biće posljednji put izvedeni performansi umetnika Ivane Ivković i Dejana Markovića. Sljedeći oktobarski salon biće 2018. godine.
In memoriam. U Beogradu je u 72. godini posle duge i teške bolesti preminuo naš kolega Aleksandar Saja Lukić, novinar i urednik i jedan od zaštitnih glasova prvog programa Radio Beograda. U ime svih seća ga se Elizabeta Arsenović.
Aleksandar Lukić, za sve nas, svih generacija na Radio Beogradu uvek samo Saja. Jedan je od onih koji je u čarobnu kutiju radija ušao vođen znatiželjom, još kao student krajem 60. godina prošlog veka, ostao mu veran i dao mu celog sebe više od 40 godina do penzionisanja 2008. Uvek najbolji, Aleksandar Lukić u mnogo čemu bio je i prvi. Osnivač je i voditelj noćnog programa Radio Beograda, pokretač jedne od najplemenitijih akcija naše kuće, Knjiga solidarnosti, voditelj prvog nedeljnog popodneva na televiziji Beograd. Mnogi ga se sigurno sećaju i kao jednog od dugogodišnjih urednika i voditelja jutarnjeg programa na radiju, zatim legendarnih emisija iz kulture i umetnosti, radioskopi programu Boji, potom i Kulture Plus i 10.5. U više navrata uređivao je i vodio centralne informativne emisije Radio Beograda 1, Novosti dana i Večernji dnevnik. Odlazak u penziju dočekao je na mesto urednika kulturne rubrike. Bio je istinski poznavalac kulturnih dešavanja, posebno u Beogradu, kao i veliki prijatelj mnogih kulturnih poslanika, na prvom mestu glumaca. Pozorište Atelje 212 upravo zato bilo je kao druga Sajina kuća, a kolektiv tog teatra njegova druga porodica. Kao veliki poznavalac tajni radijskog posla, nesebično se ugradio u karijere mnogih mladih novinara i voditelja, tiho i mirno, nikad podižući glas, ali dosledno brušeći njihove tekstove i nastupe pred mikrofonom. Skroman, prepoznatljiv po svom otmenom držanju i lekovitoj mirnoći, koju su posebno cenili slušaoci, slobodno bi se moglo reći umetnik radio voditeljstva, Aleksandar Saja Lukić bio je voljen, bezmalo obožavan od svih koji su ga poznavali. Uz sve to, bio je i beskrajno duhovit, šarmantan i kozar, kakav se retko sreće. Otišao je zauvek naš Saja, na neke mirnije i plavlje talase. Putuj spokojno, vrli kapetane radio plovidbe. Na vrhu talasa prvog programa Radio Beograda zauvek će ostati pena tvog blagog osmejka.
15:26, slušate Novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije o sportu sa nama je Željko Stefanović.
Završene su 4 utakmice 15. kola Superlige Srbije, čiji je početak bio u 13:30. Evo rezultata. Bačka Napredak 1-3, Čukarički Voždovac 2-1, Rad Metalac 1-1 i Spartak Mladost Lučani 1-0. Od 17:00 u Čačku na stadionu Kraj Morave igraju Borac i Crvena Zvezda. Na teniskom Masters turniru u Parizu upravo je završen prvi polufinalni meč. U duelu dvojce gromovnika, bar kada su servisi u pitanju, Izner je sa 2-0 savladao Marina Čilić. Bilo je 6-4, 6-3. Drugi meč je na programu u 16:30. Sastaje se Miloš Raonić i Andy Mari, koji eventualnom pobjedom ima mogućnost da se probije na prvo mesto svetske rang liste. Ćuprija je danas posle 32 godine bila domaćin najboljim trkačima Balkana. Naši predstavnici na 60. krosu bez većih uspeha. O tome kratko sa lica mesta Stevan Kovačević.
Među osvajačima medalja nema naših reprezentativaca u pojedinačnoj konkurenciji. Najbolji plasman ostvario 17-godišnji Elzam Bibić u nadmetanju juniora na 6000 metara. Seniorka Amela Terzić na stazi od 8000 metara 6. poziciju. Dakle, ima još dosta vremena da se pripreme naši reprezentativci za evropski šampionat koji nas očekuje u decembru mesecu u Italiji.
Dodajmo još da odbojkašice Vizure od 18:00 igraju revanš utakmicu drugog kola Lige šampiona sa ekipom Kohile, prvakinjama Estonije. Devojke iz Stošinog Bunara u prvom susretu bile su bolje i slavile rezultatom 3:2. Sutra su na evropskoj sceni i odbojkaši Crvene zvezde.
Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nasim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ljudske sudbine, kaže, postale su brojevi. Brojevi slični onima koje su nosili u logoru. O novom dokumentarcu i istoriji koja nas je slabo čemu naučila, za sedmicu govori reditelj Darko Bajić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 15, u Nišu 17, na Kopaoniku 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, toplije, uglavnom suvo. Tokom noći na oblačenje jače padavine. Jutarnja temperatura od 4 do 14, dnevno od 17 do 24 stepena. U Beogradu ujutro kratkotrajna kiša. Tokom dana promenljivo oblačno i toplije. Temperatura od 13 do 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode, u kome vas čeka Željko Stefanović.